Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Današnje maske govore o 53. Beogradskom internacionalnom teatarskom festivalu, popularnom BITEF-u, koji se ove godine održava pod sloganom Počnimo ljubav iz početka. Tokom 10 dana trajanja festivala, koji je počeo 17. septembra, a završava se večeras proglašenjem pobednika i koncertom Beti Đorđević, čiji je slogan uzet iz njene pesme, prikazano je 12 predstava iz Švajcarske, Nemačke, Belgije, Hrvatske, Nigerije, Francuske, Brazila, Slovenije i Srbije. O 53. BITEF-u, o tome da li je pozorište danas u službi ideologije i o tome da li je moguće početi ljubav iz početka, govore član žirija Sanja Mitrović, koja predaje dramu i dokumentarno pozorište na Kraljevskom institutu za pozorište, film i zvuk u Briselu u Belgiji, Milan Marković, dramski pisac i dramaturg na slovenačkoj predstavi koja je prikazana na BITEF-u u takmičarskom programu Ali strah jede dušu u režiji Sebastijana Horvata i izvođenju slovenskog narodnog gledališća, odnosno drame ovog pozorišta iz Ljubljane, i Bojan Munjin, pozorišni kritičar koji je pratio BITEF za Radio Beograd 2. On je inače i selektor Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu. Sanja Mitrović je, kao što sam rekla, ovde sa nama. Sanja, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
BITEF se večeras završava. Značimo kakve su nagrade. Vi kao član žirija ne smete ništa da kažete. To su takve propozicije. Niti ću ja naravno pokušati da izvučem iz vas bilo kakvu informaciju. Ali dogovorile smo se i na neki način ovako je koncipirana današnja emisija, da član žirija kaže nešto o svom viđenju, dakle, festivala i da poveže festival sa savremenim pozorišnim tendencijama. Dakle, šta smo videli po vama na ovogodišnjem BITEF-u, 53. po redu?
Pa ovogodišnji BITEF sa naslovom Počnimo ljubav iz početka prikazuje, je li to internacionalni festival koji donosi predstave iz različitih zemalja. Dakle, tu smo imali prilike da vidimo predstave koje dolaze iz Srbije, Hrvatske, Francuske, Nemačke, Nigerije, Brazila,
Belgije. Slovenije.
Slovenije, hvala. Dakle, tu smo imali jedan onako spektar različitih pristupa određenim savremenim temama koje se, jeli, pojavljuju danas u pozorištu, ne samo recimo u ovom području, nego i na pozorišnoj sceni u Evropi. Kada posmetramo onako festival od početka do kraja, vidimo da se tu par tema na početku festivala otvara. To su teme kao što su ksenofobizam, kao što su rasizam, kao što je odnos prema drugom i tako dalje, da bi negde pri kraju festivala u stvari počeli da dotičemo teme koje su možda povezane sa naslovom samog festivala, a to je tema zajednice, to je tema recimo razbijanja konvencionalnog četvrtog zida, otvaranja prostora prema publici, uvlačenja publike u samu predstavu i u sam proces i postavljanja bazičnog pitanja da li i kako možemo dalje i da li postoji nada za nas kao zajednicu. U tom smislu ovogodišnja selekcija festivala nam nudi različite poglede i različite odgovore možda na neka od tih pitanja.
Korpus tema je šarolik. E sada da se tu odmah povežemo na ono što se zove Evropsko pozorište danas. Dakle, mi smo vidjeli neke predstave, imamo priliku da u Beogradu s vremena na vreme vidimo gostovanja pozorišta sa prostora bivše Jugoslavije ili danas popularno nazvanog regiona, ali i dakle iz same Evrope. Kao neko ko može da da uvid u ono što se danas dešava, evo jednostavno pitanje, kuda danas pozorište ide i da li su zaista ovo sve poželjne teme danas u pozorištu?
Ovo definitivno jesu neke, recimo, vruće teme kojima se pozorište u Evropi danas bavi. Mislim da je tema pozorišta kao utopije drugačijeg života nešto što je prilično aktuelno. Vidimo jednostavno neku vrstu umetničke borbe u pokušaju da se definiše šta je taj drugi život ili šta je ta utopija. I mislim da je to nešto što je vidljivo u različitim kontekstima, u različitim produkcijama koje sam ja imala prilike recimo da vidim u Evropi ili u Belgiji tamo gde živim. A to pitanje postavljaju i neke od predstava na samom Bitefu. Dakle, teme kojima se ovogodišnji Bitef bavi jesu teme koje jesu aktuelne negde van ovog regiona.
Sanja, da li je to iskreno pozorište? Zato što veoma smo svesni činjenice da danas nema bez novca pozorišta. Da su, počevši od nas ovde, mnoge predstave finansirane raznim sredstvima iz fondova Evrope i tako dalje, a znamo dobro da sve ove probleme o kojima pričamo na kraju krajeva proizvodi i stvara vlast. Danas to se popularno kaže vladari sveta.
Pa ja mislim da nije toliko po meni pitanje iskrenosti, pitanje je kako funkcionisati u sistemu koji funkcioniše na nekim neoliberalnim principima i kako u tom sistemu u stvari boriti se protiv tog sistema koji ti sam možda proizvodiš. Dakle, to je jedno ključno pitanje koje jeste isto prilično zastupljeno u diskusijama koje se vode isto na tim nekim okruglim stolovima ili recimo razgovorima posle predstava koje ja viđem van ovog regiona. Ja mislim da pozorište kao takvo može da otvori neke možda male pukotine koje bi nam dale mogućnost da razmislimo ili preispitamo sopstvenu poziciju u tom sistemu. E sad, da li pozorište kao takvo može da nešto radikalno menja i koja je uloga u tom smislu pozorišta u odnosu na pozorište koje je bilo u nekoj drugoj epohi ili u nekom drugom vremenu, to je vrlo diskutabilno. Znači, po meni nije pitanje iskrenosti, jer namjera umetnika može biti ili njegov osnovni motiv može biti iskren ili kakva je njegova definicija iskrenosti. Po meni je pitanje odnose između sredstava koje taj umetnik koristi, dakle konteksta u kome on stvara, kome se obraća i na kraju poruke koja izlazi iz tog konteksta koju on želi da prenese. Dakle, pitanje je odnosa ideologije i pozorišta, a ne toliko recimo pitanje iskrenog poriva.
E, sada se tu nameće moje ključno pitanje za danas koje upućujem dakle svim gostima, jeste da li je pozorište danas u službi ideologije ili ideologija? Možemo i u množini da kažemo.
Pa mi smo dosta isto imali diskusije, ne samo ne govorim sad samo o Bitefu, nego recimo diskusija koje se vode na našoj akademiji sa mladim rediteljima koji počinju da stvaraju. Dakle, ako ne bi bilo sredstava da se neka predstava napravi, ne bi postojalo ni mogućnosti da se nekih od tih mišljenja, recimo, stave na mapu. Dakle, tu je to osnovno bazično pitanje podrške, ko koga podržava i ko kome daje prostor da priča. Mi imamo situaciju, imali smo recimo u Holandiji situaciju pre nekoliko godina kada je odgovornost stavljena na samog umetnika, kada je umetnik morao da nađe finansijska sredstva, dakle više nije bila stvar odgovornosti produkcionih kuća ili pozorišta koje produciraju pozorišne predstave, nego samog umetnika kao individue. On je morao da dokaže da može da proda predstavu pre da je napravi. Dakle, tu postoji već jedan izvrnuti sistem vrednosti u kome se nešto vrednuje pre nego što je i napravljeno. Na svu sreću, to je bio jedan trenutak koji je bio posledica ekonomske krize. To se posle promenilo, ali mislim da je najbitnija stvar u celoj raspravi oko toga da li je i koji odnos ideologije ili ideologija u množini i pozorišta je pozicija koju umetnik sam nekako uzima i osvešćava kroz tu poziciju. Dakle, nije stvar uzeti i boriti se protiv nekog sistema jer je to nemoguće. Mi stvaramo u tom sistemu i shvatanje mehanizama po kojima taj sistem funkcioniše je po meni nešto što pozorište može ili bi trebalo da se bavi.
Prošle godine na Bitefu, evo možda ovo sada se nekako vezuje za ovo što ste rekli, prošle godine na Bitefu Oliver Frljić je imao dve predstave i pred izvođenje jedne od njegovih predstava pojavio se, dakle, čovek koji je imao pano na kome je pisalo Dole kultura buržoazije. Pitala sam Frljića tada šta on misli o tome, s obzirom na to da on za svoje predstave, već koje su, da tako kažem, sada je to popularno reći, brendirane, u Evropi dobija veliki novac. Dakle, ako neko vas finansira da govorite protiv njega, šta je to?
Pa nisam gledala predstavu, tako da ne mogu da pričam.
ne govorimo o njemu samo, nego kao uopšte o svim takvim odnosima. Govorimo o predstavama koje govore protiv sistema takvog, a sistem vas finansira. Mi imamo na Bitefu predstava koje govore protiv, dakle, postojećih sistema, a opet Bitef je finansiran također od strane države.
Da, pa ja mislim da, da preispitivanje mehanizama samog tog sistema, iako je to nešto što je obrađeno i što je na neki način stavljeno pod svetlo, znači, da umetnik sam sebe isto preispituje, korišće i nekako jasno naznačuje da je on svestan tih mehanizama sistema u kome on radi, mislim da je to, da to može biti neki kao legitimni ili legitimniji način realizacije projekata u tom kontekstu. Dakle, osvešćivanje mehanizama i jasno stavljanje akcenata na probleme takvog mehanizma.
I to je nešto.
S
obzirom na to da mnogi misle da pozorište danas ne može ništa da uradi, odnosno da samo uslikava postojeću stvarnost, ono drže se one maksime pozorište ogledalo društva, nekako to u ovom vremenu izgleda najočiglednije. Da li ste vi saglasni sa tim da pozorište ne može da menja, da li je u toj situaciji ili ne?
Uloga pozorišta definitivno danas je nešto drugo nego što, recimo, što mislim da je pozorište nekad bilo. U tom smislu ono više gleda, ono više posmatra, ono više reflektuje nego što možda ima sredstva da menja. Pozorište danas je više, po meni, to ogledalo, neko refleksija stvarnosti koja je oko nas, ponekad previše ima posmatrajuću ulogu nego aktivnu menjajuću.
Pitaću vas za kraj. Prošle godine Bitef je imao podnaslov Svet bez ljudi i mnogi, a među njima i ja moram priznati, su reagovali na taj podnaslov. Nije nam se dopao, nije nam se dopala ta činjenica da svet može da bude bez ljudi. Ove godine ima podnaslov, kao što smo rekli, Počnemo ljubav iz početka. Šta se vama više dopada?
Pa, Počnimo ljubav iz početka je definitivno nešto što nudi više nade i više prostora za neki optimizam. Počnimo ljubav iz početka, a iz razloga što volim tu pesmu. Eto.
Hvala vam što ste bili naš gost. Poštovani slušaoci, bila je ovo Sanja Mitrović, član žirija ovogodišnjeg Bitefa.
Sauce.
slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a današnje Maske, dakle, posvećene 53. Bitefu. Milan Marković je poznato ime našoj pozorišnoj javnosti, dramski pisac, dramaturg, koji živi i radi u Beogradu, Malmeu i Ljubljani. Tako zvanično stoji kod vas, odnosno u vašoj biografiji, tako stoji i na sajtu Bitefa gde ste najavljeni. Tačnije, vaša predstava koju ste zajedno radili sa Sebastijanom Horvatom, Ali strah jede dušu, prikazana je u ponedeljak i utorak u takmičarskom programu ovogodišnjeg Bitefa. Milan je, ja moram samo ovo da izdvojim, za one koji se sećaju jednog projekta koji je uzburkao pozorišnu javnost, koji nosi ime Oni žive, gde su Maja Pelević i Milan Marković napravili jedan zaista zanimljiv projekat, učlanivši se u tadašnje stranke.
Pa u pet najvećih stranaka.
Pet da. Najvećih stranaka i da možete se podsjetimo, Milane, samo tog trenutka. To je dobro podsjetiti se, jer vi ste zaista tada učinili neku vrstu prevrata.
Pa da, tad smo bili još uvijek nismo izbačeni bili iz uredništva časopisa Scena. Tako da smo tamo dobili zadatak da pišemo o položaju mladog umetnika u Srbiji. Naša ideja je bila da to bude jednostavno neka vrsta instalacije, da se učlanimo u te stranke i onda da štampamo te članske karte, da se to na tome završi. Međutim, onda kako smo se učlanili, tako nas je taj sistem progutao i zato što postoji, mislim, bar je tad postala, sad više nisam toliko u toku, ali ne verujem da se toliko promenila situacija, postojala je očigledna velika glad bar u polju kulture za ljudima koji su, da kažem, aktivni i koji su manje više uspešni i tako. Tako da smo mi odmah vrlo brzo ušli u te odbore za kulturu na različitim nivoima i krenuli da idemo na te sastanke i tu smo odjednom ušli u svet Alise u zemlji čuda, gde smo odjednom postali svedocima stvari koje u principu svi znamo, ali su sad toliko banalno očigledne bile da smo onda počeli te sastanke snimamo. I onda smo shvatili da to ne može da ostane na nivou štampanog materijala, da od toga moramo nešto da napravimo i onda je nastala predstava.
A sećam se, nudili su vam čak i mesto direktora u pozorištu.
Jeste.
To je Maji veoma
je
zanimljivo.
Atelje, meni je nuđen Duško Radović, našao sam se užasno uvređen.
Zato što je ona dobila atelje, a vi Radović, ali to je dečje pozorište.
Molim,
a zamislite.
Sa Renomeo.
Vidite vi šta ste propustili. Sada biste, znači, bili ne samo direktor, nego možda biste već bili i ministar ili nešto slično.
Pa, avan za ovo bi verovatno za ovo vreme, kako je to brzo išlo. Ali nekako se ne kajamo, mislim, ni Maja ni ja, sasvim nam dobro ide ovako.
Kada ste već to spomenuli, da vam sasvim dobro ide ovako, ono što je interesantno jeste da ste vi na neki način napravili svojevrsnu saradnju sa Horvatom. Radili ste nekoliko predstava, osim ove predstave Ali strah jede dušu, tu su i Hrvatska rapsodija i predstava Klapci, još ima predstava.
Jest. Pa u stvari naša saradnja je krenula sa predstavom Hrvatski bog Mars, i zapravo ima veze sa Oni žive, pošto Maji i ja smo gostovali sa tom predstavom u Cirihu i onda je Sebastijan gledao to izvođenje i u stvari je bio oduševljen koliko predstavom, toliko i razgovorom, pošto smo mi uvek kad smo igrali u inostranstvu insistirali da imamo razgovor posle predstave, da ne bi ova naša priča ostala na nivou egzotične priče o nekom tamo Balkanu gde je sve moguće, da tako da smo ili tako što smo koristili neke nove materijale ili na tom razgovoru posle predstave pokušavali smo uvek da kontekstualizujemo stvar i da pričamo o drugim nivoima korupcije koji se tiču i Švajcarske, Evrope i tako dalje. Tako da on je slušao taj razgovor posle predstave i to mu se jako svidelo, onda smo počeli da pričamo i od onda u stvari radimo zajedno sve.
Koji su sve teme koje pokrivaju te vaše predstave koje ste radili? Pošto i na Bitefu su dominantne određene teme na osnovu ovih predstava koje smo videli.
Da. Pa, mislim, teme su sasvim različite, ali ako bih pokušao da izdvojim nešto što se ponavlja, uglavnom su uvek bile adaptacije, skoro uvek klasika, osim kad smo radili tekst Simone Semenić, Mi je ruski mliči u Mladinskom u Ljubljani. To je tekst savremene autorice, ali u principu uvek se radi sa nekim materijalom već poznatim unapred, tako da je to za mene i kao dramaturga i kao dramskog pisa, pošto su vrlo slobodne uvek adaptacije, to je za mene veliki izazov, čast, prilika da nešto naučim, zato što to uvek pristupam tome kao u stvari nekom nekom dijalogu sa autorom kojim se bavimo. Mislim i Sebastian i ja. I to su super iskustva i u stvari sam u tom radu sa Sebastianom puno naučio. Ne samo zato što je on stvarno jako dobar reditelj i otvorena osoba i tako dalje, nego zato što upravo zbog toga nešto smo se bavili klasicima i onda sam bio nekako primoran da uđem u materijal koji ne poznajem.
Dakle, klasika uvek ima svoje mesto.
Apsolutno, samo ja mislim da je to jako bitno kako se klasici pristupa, zato što vrlo često, i to ja smatram vrhunskim nepoštovanjem, da se klasika ili postavlja, dve vrste nepoštovanja bih ovako prepoznajem. Jedno je to da se klasici pristupa sa nekom potrebom da se to stavi u neki muzej i onda da se nekako bude kao veran autoru, a drugo je da se to modernizuje bez poštovanja sa nekom tezom koja ulazi u snažan sukob sa osnovnim materijalom. Ja mislim da smo mi dužni, ako hoćemo da ispoštujemo autora, mislim da smo dužni da uđemo u neku vrstu dijaloga u kojem jesu sva oružja po znacima navoda dozvoljena, ali motivacija mora da bude da dolazi iz nekog dubokog poštovanja. Inače, zašto se to radi?
Milane, koje su to teme, ponovo da se zadržimo kod tema, zanima me zaista koje su to teme koje su danas dominantne u evropskom pozorištu, ipak imate uvid, radite, kao što sam rekla, ne samo u Ljubljani, ovo je predstava Slovenskog narodnog gledališća, ali radite i radili ste u drugim zemljama.
U Hrvatskoj,
zemljama,
Italiji, da. Mislim, ne poznajem dobro evropsko pozorište, zaista, tako da ne mogu da pričam o tome dovoljno, poznajem donekle region. Ali ono što o čemu mogu da pričam je to ono što poznajem, kako da kažem, što sam iskusio u sobstvenom radu, a to je mislim zato što i Sebastian i ja u stvari nekako od početka, od kad smo se upoznali, razmišljamo o tome šta znači političnost na sceni, da li pozorište može ili ne da ima neku vrstu, da kažemo, društvene važnosti, uticaja na društvo i tako dalje, koja vrsta odgovornosti umjetnika i tako dalje, ali su se stvari dosta promenile od trenutka kada smo se mi upoznali do danas. Mislim, dobar primjer je naravno Oliver Frljić, koji je bio neka vrsta to enfant terrible scene tada, sada je evropski mainstream. I sada određena vrsta političkog teatra nije više neka mala niša, takav utisak imam, nego ima veoma bitno i značajno mesto na sceni. E sad, da li je to dobro ili loše, o tome mogli da pričamo. Ono što ja mislim da je loše je što je to za određen broj predstava i autora, imam utisak, postala neka zona komfora. Mislim, i ono što je u stvari, ono što smo jako volili kod Frljića kad smo ga upoznali je upravo to što je uspeo uvek da nas iznenadi. Njegove dobre predstave su upravo one koje ne krše samo pravila, nego to da citiram malo, da parafraziram Žižeka, nego da, znači da ne krše samo pravila, nego krše i pravila o tome kako se pravila krše. Ne? Inače to ostane samo jedna niša na tržištu pozorišnom i onda se gubi bilo kakav potencijalan emancipatorski potencijal.
Da, ono što je zanimljivo, evo sada ću dodati, ono što sam ja primetila, jedna od tema koja se forsira, čini mi se, jeste tema migracija, između ostalog i u vašoj predstavi. Ali da mi pokušate da date odgovor na ovo pitanje, mislim da ima veze sa ovim sada što sam rekla, a to je sledeće, da li je pozorište u službi danas ideologija ili je sama ideologija po sebi?
Pa to je super pitanje, baš odlično pitanje. Mislim, pre svega van ideologije se ne može živjeti, uvek smo, da kažem, u okviru neke ideologije. Pitanje je samo da li su to stare, po znacima navoda, ideologije koje se deklarišu kao ideologije. Ne, komunizam, fašizam, kako god, socijalizam, hrišćanstvo, ili su to neke nove ideologije, kao što je ova ideologija koja je dominantna danas, koja se sebe ne prepoznaje kao ideologiju i koja podrazumeva da živimo u nekom vremenu kraja istorije kad su sve te velike priče gotove. To je naravno pre svega ideologija. E sad, onda postoji i ideologija pozorišta i zanimljivo je u stvari, zato mi se jako sviđa pitanje, zato što veliki broj autora prepoznao ovu prvu liniju argumentacije,
tako
ne,
je.
Ali ovu drugu o pozorištu kao ideologiji po sebi u stvari jako malo njih prepozna, imam utisak. I onda su neke stvari više nisu šokantne, mi na sceni možemo da naravno crtamo petokraku, kukasti krst, da se skidamo goli, ne znam sad šta god, ne, homoseksualizam, sve to više nije na sceni toliko šokantno, ne, ali ako se šta je to, na primjer, ako se na scenu stavi nešto što se doživljava kao loš ukus? To je odjednom nešto što ne može da se proguta, zato što se nekako podrazumeva da se zna šta je to pozorište. Ako znamo šta je pozorište, to je jednako ideologija. Ako imam utisak da znamo šta pozorište je, znači da smo u vlasti ideologije, da toga nismo svesni.
Šta vi mislite? Lično?
Da. O čemu?
Zašto je to tako? Zašto tako postoji ta razlika da jedni pozorište doživljavaju, odnosno da ga tretiraju kao službu određene ideologije, a pak postoje i oni koji, dakle, pozorište doživljavaju kao ideologiju samo po sebi?
Pa ja više volim ljude koji su svesni svoje ideologije, zašto s njima onda, kako da kažem, onda s njima nekako mogu da ulazim u razgovor. Ljudi koji čak nisu ni svesni da služe određenu ideologiju, onda to smo već dva koraka.
Mislite da nisu svesni? Da ima
ja stvarno verujem u to. Ja stvarno verujem u to da ljudi znaju šta svet je i ljudi koji znaju šta pozorište je, da takvi ljudi zaista postoje. Ja im stvarno verujem na reč. Kad oni misle da su oni van ideologije, da su oni slobodni, da su oni objektivni. Ne, ja verujem da ti ljudi stvarno u to veruju, ali ih time manje cenim, zato što mislim da jednostavno su ukratko kukavice.
A zar ne mislite da ima više onih, evo to je pitanje, koji koriste upravo to što je nešto in danas u pozorištu, počevši od svih tih tema koje ste nabrojali i koji to radi iz interesa?
Pa ja nemam ništa protiv toga, mislim, ako su ljudi ono što se zove entrepreneurs, ne znam kako se to na srpskom kaže, ali to preduzetnici, recimo, u polju kulture, ne, ja to sasvim cenim. Naprimjer, ja Marinu Abramović, naprimjer, jako, jako cenim. Zato što ona se ne pravi... drugi ljudi od nje prave ono što ona... Ok, naravno da ona i tekako ima utjecaj na to, ali ona je vrlo svesna da je ona brand, ne, i da ona taj brand pravi i zarađuje jako puno novca zbog toga, ne, uslova koji se su trenutno na kulturnoj sceni, ali mene ona, ja nemam nikakav problem s njom, imam problem sa ljudima koji su spremni da ju daju ceo budžet, na primjer, muzeja za izložbu koja u stvari... mislim, ako moram da biram, samo sad ovo mi je možda dobar trenutak za malu digresiju, zato što je to priča koja se tiče u stvari kulturne scene šire, ne? Da se događa jedan proces ukrupnjavanja scene, ne? Da onda imamo neka velika imena koja dođu i pokupe ceo budžet za, ne znam, festival, pozor, za muzej i tako dalje, a domaća scena u stvari umire. I to ono što mi je jako žao, ne? Tako da to je...
Da, tu sad dolazimo, sad da, druga priča, a tu dolazimo i do još jednog ključnog pitanja, šta je umetnost onda ako se na taj način brendira ili ako je sve postalo brend, ali nemamo vremena za to sada, to je zaista posebna tema. Milane, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala
poštovani
vama.
Slušalci, bio je ovo dramski pisac i dramaturg Milan Marković. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? I always loved a lonely town.
fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay?
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
I ove sezone na obali Dunava očekuju vas emocije, smeh, oduševljenje i drama i susret sa poznatim i novim likovima. A za otvaranje gala koncert Zorana Todorovića, opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Eko. Neil Armstrong javlja se sa meseca.
Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda.
Poštovani slušaoci, ovo su maske. Bavimo se 53. bitevom. Još jednom podsjećam, bitev je počeo 17. završava se danas, odnosno večeras, izvođenjem, još jedne, ali reprizno izvođenje u pitanju, belgijske predstave Pozvani, sinoć je bila njena premijera. Imali smo, dakle, 12 predstava na bitevu u takmičarskom programu. Čućemo šta će večeras da kaže žiri, koje su to nagrade. A sada ćemo čuti Bojana Munjina, pozorišnog kritičara, koji je pratio ovogodišnji Bitev za naš program. On je inače selektor Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu. Ima dosta uvidu ono što se dešava kada je u pitanju to popularno, kažemo, region, ali prostor bivše Jugoslavije. Bojane, šta ste videli kao, apostrofirali kao značajno na ovogodišnjem Bitefu? I da li onaj slogan "počnimo ljubav iz početka", da odmah krenemo od toga, da li je ovaj Bitev pokazao da je to moguće?
Pa prvo bih rekao da je najmanje petoro najrenomiranijih režisera, ne samo u regionu, nego u Evropi, koji su gostovali na ovogodišnjem Bitefu, reklo jednu istu stvar. Živimo u vremenu nasilja. To je doslovce rekao Milo Rau, čiju predstavu smo naravno videli Orest u Mosulu. Konstanca Makras, pozorišna redateljka koja je otvorila Bitev, je rekla da živimo u doba novog Armagedona. Roberto Ciulli, koji je takođe bio na ovogodišnjem Bitefu, je rekao...
Kao gost,
koji je rekao da živimo u vremenu koje liči kao da homo sapiens, dakle čovek, želi da ide prema svom kraju. Borut Čeparović je rekao da, ispričavajući se publici i novinarima, da ne može ništa lepo da im kaže, da je njegova predstava potpuno depresivna, da on ne zna šta da napravi u ime nade. A Thomas Ostermayer je rekao da sasvim jasno, ne, današnje pozorište ne može da menja svet, ne može mu da mu da jednu ohrabrujuću poruku. Dakle, to je tih petoro režisera koji su svi zajedno u proteklih 30 godina dobili barem 15 Grand Prix-a na Bitefu, i te reči su važne. Dakle, da li može da se počne ljubav iz početka? To je strašno teško pitanje i mi čak i obični smrtnici koji smo obamrli od svih tih problema koji nas svaki dan napadaju, to znamo. Mislim, naprosto teško je zbog toga jer smo toliko naslagali razno raznog, sitnog i krupnog đubreta oko sebe, i ovog tehnološkog i ovog ideološkog, da mi zapravo više u tom haosu ne možemo da pronađemo ili jako teško pronalazimo put. Dakle, ta isti Milo Rau, osvrćući se na svoju predstavu koju je pravio u Iraku, u Mosulu, potpuno porušenom gradu.
To je predstava Orest u Mosulu.
Tako je. On je rekao, znate, naš lepi život u Švajcarskoj ima strašno puno veze sa istočnim Kongom. Dakle, istočni Kongo već decenijama, ako ne i stolećima, njima daje sve to zbog čega oni tako lepo žive i zbog čega mi kao turisti se svemu tome divimo. To ne znači da to nisu vredni ljudi, kao ni drugi Evropljani. To mi sve znamo. Ali postoji jedna debela podloga, a to nije samo moje mišljenje, da je sav taj sjaj i luksuz postignut na robovskom radu miliona.
Da, ali moram samo da vas prekinem, molim vas. Ovde bih voljela da napravimo distinkciju između Evropljana u Švajcarskoj i nas ovde, koji smo takođe deo Evrope, koji nismo učestvovali na taj način u lošem životu nekoga u Kongu. Mislim da je to bitno reći.
Ono što se tiče nas, to je da sve to iz jednim delom iz savremenog sveta je u najlošijoj verziji stiglo do nas. Dakle, taj najgori kapitalizam, to najgore izrabljivanje, ta najgora sebičnost, ta najgora privatizacija, mi to sada vidimo kod nas. uz svesrdnu pomoć tih istih službenika koji šaraju po našim zemljama i zapravo sve to isto rade. Ali ovo je na neki način digresija. Svet je ujedinjen i njegova osnova je taj veliki balast koji smo svi zajedno sagradili, tog đubreta koje nam s jedne strane ne da da dišemo, s druge strane nam ne da da vidimo prave vrednosti i s treće strane stvara užasno puno žrtava iz dana u dan. I ta cena mora da se plati. Mi naprosto ne možemo dalje ako nešto sa svojim životima pojedinačno i društveno ne napravimo. Nešto radikalno što bismo zapravo tu veliku sebičnost koja zapravo jeste duh vremena, ne samo danas nego vrlo dugo vremena, moramo to da preokrenemo. U šta? Pa dakle u ljubav, u nešto što svi tražimo, od čega nema, i vidimo da se zapravo ljudi na jedan bestijalan način udaljuju jedni od drugih i onda se stvara ogorčenje, stvaraju se otpori, ljudi ustaju jedni na druge. Ako već spominjete na Balkan, onda recimo dobra rečenica na Balkanu glasi: svako svakog čeka iza ugla. Mi živimo u takvom svetu. Dakle, potrebna je velika promjena. Pozorište deli sudbinu tog sveta i zato je ono na neki način nemoćno. Ono nam pokazuje u čemu živimo, ali to sve znamo. A mi kao publika, tako je već 4000 godina, želimo iz pozorišta da izađemo bar malo ohrabreni, bar malo bolji ljudi, bar malo naučeni, bar malo ojačani da možemo u životu da napravimo i nešto bolje. Danas to više ne možemo zato što nam pozorište govori da sve je strašno, sve je grozno, a tog temeljnog obrata, te temeljne energije da se pruži poruka ohrabrenja, da ona bude uverljiva, da neko krene za njom, toga nema.
A da li su ove predstave, osim što su na neki način opet pokazale da je pozorište, kao što ste rekli, ogledalo društva, da li su ipak nešto dale, da li su osim tog uvida učinile nešto da se čovek osjeća bar katarzično, izvinjavam se?
Pa uzmimo brojke. Dakle, od 12 predstava vi imate dve predstave, zaista dve predstave, koje kad se one završe, publika prema onome šta se videlo masovno, to nije samo moje mišljenje, nego ono što se zaista videlo, publika na određeni, ali vrlo konkretan način izlazi osupnuta, dobila je nešto, ima preko umjetnosti neko poverenje da ipak ima nekog smisla za čovjeka.
Koje su to predstave?
To su predstave Ali strah jede dušu.
I naš prethodni gost je radio na toj predstavi, Milan Marković sa Sebastijanom Horvatom.
Publika je potpuno, što bi se reklo, ulično odlepila sa dobrim razlogom. Ta predstava im je dala neku snagu da u ovom ovakvom našem životu koji se razmrvio ipak ima šanse susret između dvoje ljudi, ima šanse neka ljubav, čak i ako je ona na bilo koji način nemoguća, ali da ima šanse. Druga predstava su, to je francuska predstava Nemoralne priče, to je zapravo performans kad jedna žena gradi kuću i napravi ju fantastičnoj od kartona u prirodnoj veličini, a onda sat vremena to radi, a idućih sat vremena pada kiša i ta kuća se pretvara u melasu od vode i od kartona. To nije depresivno. Poruka je: čoveče, nemoj se preigrati. To mi u intervju pre 15 godina rekao Ljuba Tadić. Ne treba ni u životu ni na sceni ništa da se preigra. Budi strpljiv i budi skroman. To je poruka života. Uvijek istim korakom. Ako se nešto sruši, moraš biti svestan toga da ti nisi kralj sveta, da može svašta da se dogodi, ali moraš kao mali čovjek u svemiru da ideš dalje. I to je, jako velika poruka. Ali dve predstave od 12, to je slika evropskog teatra.
Evo, ja sam pitala Milana Markovića koje su poželjne teme danas u pozorištu. Nekako se nameće utisak da je jako dobro baviti se temama migracije, temama prava manjina. To kao da prolazi. I shodno tome, nameće mi se ovo pitanje, postavit ću ga i vama. Dakle, da li je pozorište danas po vama i po ovome što se videlo na Bitefu u službi ideologija u stvari, ili je samo po sebi postala ideologija, što opet...
Pa o tome možemo puno da pričamo, zašto nemamo vremena, ali današnja takozvana globalistička ideologija koja nas na jedan način sve hoće da ujedini, a zapravo o nama govori kao o poželjnim potrošačima, o poželjnim glasačima. To je ono što je američka administracija nazvala zlatnom milijardom. Ostali neka propadnu. E, ta zlatna milijarda bi trebala sva nekako da izgleda isto, da se ponaša isto, da misli isto. I takva ideologija zapravo nije ideologija ljudskog autentičnog napora, nego je to zapravo ideologija mase. Ja samo želim da kažem da se čovjek mora vratiti sebi, mora se vratiti svojim temeljnim vrednostima, među kojim temeljnim vrednostima su ljubav i solidarnost. I to mora da pokazuje, mora da na taj način privuče ljude. Na samom kraju spomenut ću Vaclava Havela, koji je u vreme staljinizma radio u malim zajednicama. On je rekao, te male zajednice moraju da budu zajednice solidarnosti. Moramo da živimo kao jedna porodica, da kuvamo isti pasulj, da budemo siromašni, ali da se volimo. Jedino na taj način možemo u velikom totalitarnom sistemu, a i današnji je takav, da opstanemo. To je poruka, to je cilj.
Koja je predstava favorit?
Favorit je Ali strah jede dušu.
Hvala, bio je ovo Bojan Munjin. Poštovani slušalci, bile su ovo Maske, posvećene 53. Bitefu. A sa vama su bili Milenko Mićanović, Srđan Stojiljković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.